วัสดีทุกท่านครับวันนี้ก็เป็น EP 13ก็ยังพูดถึงเคล็ดลับวิชาสุขเกษมทุกคนต้องการความสุขแต่ความสุขแบบเกษมอ่ะมีไหมเกษมก็แปลว่าปลอดภัยนะวิชาที่จะทำให้ทุกคนนั้นปลอดภัยได้พื้นฐานหลักก็จะต้องมี5เคล็ดลับวิชานี้คือ 1. ความรักสำนึกคุณท่านมีหรือไม่ 2. ความกล้าทำความดีท่านอาจจะทำอะไรนะชีวิตที่แบบเสรีภาพทำอะไรก็ได้ไม่เบียดเบียนใครนี่แต่ท่านไม่รู้หรอกว่าการทำอะไรก็ได้เนี่ยมันมีการเบียดเบียนตนนะถ้าท่านแบบว่าไม่รู้จักเรื่องการเบียดเบียนตนหรือเห็นตนไม่มีเนี่ยไม่มีสิ่งดีที่จะให้เขาเนี่ยไอการที่ถือตนเนี่ยมันมีโอกาสที่จะพลาดท่าเสียทีเพราะความที่ตัวเองจะทำอะไรก็ได้อย่างเช่นจะไปดื่มเหล้าสูบบุหรี่หรือติดยาเสพติดเล่นการพนันจะทำอะไรก็ได้เพราะเป็นตัวแล้วนี่แต่ขอโทษนะถ้าท่านฟังผมดีๆนะท่านบอกว่านั่นคือท่านเนี่ยกำลังเบียดเบียนตัวเองซึ่งท่านไม่รู้และไม่สนใจหรอกว่าชาติหน้าจะเป็นยังไงผมบอกว่าก็ได้แล้วแต่ท่านแต่นั่นประมาทนะจะให้ดีไม่ประมาทดีกว่าทำดีไว้ก่อนนั้นกล้าทำความดีไหมนะอันที่สามก็คือต้องเปิดใจเรียนรู้และยอมรับความจริงความจริงเนี่ยคือหลักพระสัจธรรมคือทุกสมุทัยนิโรธมรรคต้นเหตุแห่งความทุกข์ที่เรามีเนี่ยก็เพราะว่าเราเนี่ยไปคิดว่าเนี่ยร่างกายของเป็นของฉันเองอะไรเองเนี่ยจะทำอะไรก็ได้มันไม่ใช่งั้นดิมันมีเรื่องที่มันมากกว่านั้นเนี่ยถ้าไม่ได้ศึกษาแล้วมันก็แปลว่าก็เป็นไปตามที่ท่านน่ะท่านไม่เชื่อก็เป็นไปตามที่ท่านไม่เชื่อถ้าท่านเชื่อก็เป็นไปตามที่ท่านเชื่อและทั้งเชื่อหรือไม่เชื่อมันก็เป็นความคิดเป็นอุปทานซึ่งต้นเหตุของอุปทานทั้งความคิดหรือความอยากได้อย่างมีอยู่เป็นมันมาแต่ตัณหาคือความทะเยอทะยานอยากทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นถ้าท่านถึงเข้าใจถึงจุดนี้แล้วเนี่ยเวลาปูพื้นฐานด้านจิตใจด้วย5เคล็ดลับสุขเกษมเนี่ยนะมันเป็นเคล็ดลับไงเพราะว่ามันรู้ยากมันเลยรู้ยากมันต้องเรียนทำความเข้าใจต้องฟังบ่อยฟังทีฟังพิจารณามันถึงจะแบบได้อะแล้วว่าคุณจะจบสูงมาแล้วหรือเป็นครูบาอาจารย์ที่ไหนมาแล้วธรรมดาเนี่ยคนที่เป็นจบสูงหรือเป็นครูบาอาจารย์มันต้องฟังได้อีกหมายถึงว่าฟังเด็กก็ได้ฟังใครก็ได้คือใครก็สอนกูได้อ่ะเข้าใจไหมเองสอนกูได้เพราะว่าการสอนนี่ไม่ใช่แปลว่าเอ้ยเขามาสอนนี่แต่ว่าเราอ่ะคือนำหยิบมาดูพิจารณาให้ตรงหลักว่ามันเป็นความคิดที่เป็นประโยชน์ไหมเท่านั้นเองแต่ถ้าว่าเราถือตัวเป็นครูบาว่าอาจารย์เป็นนู่นเป็นนี่มันก็เป็นไปตามอำนาจที่ไปยึดถือนั่นเองดังนั้นตรงนี้แหละที่เรามองลึกไปไม่ถึงว่าไอ้ส่วนลึกของจิตใจเนี่ยที่เราจะต้องทำใจให้สะอาดบริสุทธิ์พ้นจากอำนาจไอ้เจ้าตัณหาเนี่ยที่จะให้มันดับเนี่ยทำยังไงเนี่ยเพราะงั้นไอ้5เคล็ดลับกุญแจสุขเกษมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่ท่านจะต้องให้ความสำคัญนะครับกับผมเองก็ได้นำเรื่องนี้มาบอกมาแนะนำทุกคนที่รู้จักผมตลอดเวลาแต่มันก็มีไม่มากเท่าไหร่ที่จะมาฟังเรื่องนี้นะก็ไม่เป็นไรนะครับก็เป็นอันเป็นว่าผมเองก็ได้พยายามที่จะบอกและสอนต่อไปซึ่งโชคดีนะวันนี้ในการสื่อสารเรามีทั้ง เรียกว่าแอปพลิเคชันหลายๆอย่างที่เราสามารถที่จะศึกษากันซึ่งจะมีน้อยฟังน้อยก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ได้ประโยชน์ได้คนเดียวก็ดีใจแล้วเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มันยากมากอะที่ใครจะมาสนใจเรื่องนี้อย่างน้อยเราก็ถูกกามโอคะเอาไปกินหมดแล้วกามโอคะคือห้วงน้ำแห่งกามคุณทั้งหลายที่เราไปชอบอ่ะคือตาเห็นนะหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นชิมรสเนี่ยแล้วก็สัมผัสสิ่งต่างๆมันก็ถูกเอาไปกินวิญญาณไปตั้งอยู่ในที่ตรงไอ้ที่เชื่อมต่อตรงนี้แหละที่ทำให้เราจะต้องมีการเวียนว่ายตายเกิดต่อไปเพราะงั้นข้อนี้ก็เป็นข้อสำคัญที่จะต้องเปิดใจเรียนรู้นะครับอันวิชาดอกที่วิชาที่4ก็คือวิชาความสงบต้องเรียนรู้ไว้บ้าง หัดทำสงบดูบ้างสังเกตไหมเวลาที่เราใจเราเล่นนุ่นเล่นนี่ชอบนุ่นชอบนี่เพลิดเพลินอดตาหลับขับตานอนเพลินไม่รู้คิดอะไรนะก็ไม่รู้คิดอะไรมันเพลินไงมันหาไม่ออกอ่ะหาไม่เจอว่าตกลงกูเกิดมานี่เพื่ออะไรกันแน่ก็ไม่รู้แต่พ่อแม่ให้เกิดมาแล้วนี่แต่จริงๆแล้วตัวเราเองเกิดแต่ต้องอาศัยพ่อแม่เนี่ยเกิดด้วยซึ่งโหมันเป็นเรื่องอะไรที่ต้องศึกษาลึกๆในรายละเอียดมากมันน่าสนุกนะการเรียนพวกปรัชญาแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องMQ เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องกับความฉลาดทางด้านคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าเรียนมากก็อยากให้ทุกคนมาเรียนนะครับผมเองก็อาสาที่อยากจะไปสอนและอบรมในสถาบันต่างๆนะครับถ้าสนใจก็เรียกมานะครับก็จะยินดีไปนะครับถ้าไม่ติดคิวนะครับก็ขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับอ้อลืมบอกอันสุดท้ายบอกไปแล้วนี่นะลึกกุญแจอดอกสุดท้ายความต้องการและลงมือทำอันนี้คือเราแนะนำแน่นอนนะครับว่าให้ต้องการนิพพานนะครับเป็นระดับสูงสุดอันที่2ก็จะสงบเองอันที่3ก็ความพึงพอใจและคุณจะไปไต่เต้าถึงความสงบและพระนิพพานได้ก็ต่อเมื่อคุณรู้จักพึงพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีไม่ได้แปลว่าหยุดการหาเพิ่มนะแต่การที่จะพอใจในสิ่งที่ตนเองมีให้เป็นความสุขที่ตามที่พึงพอใจให้ได้ก่อนความทุกข์มันจะลดลงไปได้มากเลยทีเดียวสำหรับวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ผมก็จะพูดฟังเหมือนกับฟังซ้ำๆซากๆนะครับเป็นการเตือนซ้ำๆซากๆนั่นเองแต่ถ้าพิจารณาดีๆมันมีประโยชน์ทีละหน่อยนิดหน่อยจิตใจท่านก็จะได้สั่งสมสิ่งดีลงไปในจิตใจนะครับนี่คือการหยิบสิ่งดีๆเข้าไปในใจผมรักทุกคนเสมอครับผมสุขเกษมกู้ท็อกสวัสดีครับ